Dëgjues të nderuar, mirëdita kudo që jeni, mirë se erdhët në valet e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi me ju në 15 minutat në vazhdim. Si zakonisht në fillim ju njohim me titujt kryesor. Shqipëria thellësisht është gënjur me vendimet e Kosovës për mbylljen e degëve të postës së Serbisë. Për Luizin Pecin nga Instituti Kosovar për kërkim dhe zhvillim të politikave, raportet ndërmjet Kosovës dhe Shëbas po përkësohen. Një grua plagoset në fush Kosovë. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të shëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Si thamë edhe më lartë, mbyllja e objekteve postare në veri të Kosovës është dënuar nga faktori ndërkombëtar. Qeveria amerikane ka thënë se është thellësisht zhgënjur me ato që i ka cilësuar veprimet e njëanshme dhe të pakoordinuara të qeverisë së Kosovës kundër degëve të postës së Serbisë në veri të Kosovës. E dëgjojmë një raport të zgjuar. Qeveria amerikane ka thënë se është thellësisht zhgënjur me ato që i ka cilësuar veprimet e njëanshme dhe të pakoordinuara të qeverisë së Kosovës kundër degëve të postës së Serbisë në veri të Kosovës. Policia e Kosovës ka thënë tënë se ka mbyllur 3 degë të postës së Serbisë në Mitrovicë të Veriu, 3 në Leposavić, 2 në Zveçan dhe 1 në Zubin Potok. Veprimet e pakoordinuara të Kosovës përballin shtetasit e Kosovës dhe ushtarët e KFOR-it me rrezik të madh, nxisin përshkallëzim të panevojshëm të tensioneve rajonale dhe minojnë reputacionin e Kosovës si partnere e besueshme ndërkombëtare, është thënë në reagimin e ambasadës amerikane në Prishtinë. Në deklaratë është bërë thirrje qeverisë së Kosovës që t'u jep fund veprimeve të njëanshme dhe t'i kthehet angazhimit konstruktiv në dialogun e ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian për ta zgjidhur çështjen e normalizimit mes Kosovës dhe Serbisë. Bashkimi Evropian ka thënë po ashtu të hënën se veprimet e autoriteteve të Kosovës janë të pakoordinuara dhe se nuk mund të ofrojnë zgjidhje për këtë dhe çështje tjera që i përkasin procesit e normalizimit mes Kosovës dhe Serbisë. Zyrtarët policor kanë thënë se ka nisur aksion policor pasi kanë marrë informacione nga autoriteti rregullativ i komunikimeve elektronike dhe postare se në territorin e Kosovës u operojnë operator ekonomik pa licencë dhe që nuk janë të regjistruara në Agjencinë për Regjistrimin e Bizneseve në Kosovë. Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare është organ rregullator në fushën e komunikimeve elektronike dhe të shërbimit postar, i cili mbikëqyr kuadrin rregullator të përcaktuar nga ligjet për komunikimet elektronike, nga ligji për shërbimet postare dhe nga politikat e zhvillimit. Mbyllja e objekteve është dënuar prej zyrtarëve të postës Serbisë, listës serbe dhe institucioneve shtetërore të Serbisë. Ushtruesi detyrës së drejtorit të postës së Serbisë, Zoran Anđelković, ka pretenduar se posta ofron shërbime në përputhje me të gjitha rregulloret në fuqi dhe se aksioni policor në veri të Kosovës ka vazhduar terrorin sistematik në komunat me shumicë serbe. Anđelković është zotuar se do të merren të gjitha hapat e nevojshëm që posta të vazhdojë të shërbejë qytetarëve në Kosovë. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić e ka konsideruar të turpshme thirrjen e Bashkimit Evropian që për çështjen e Bankës së Serbisë në Kosovë të dialogohet në Bruksel dhe ka pretenduar se sjelljet e kryeministrit të Kosovës Albin Kurti janë përpjekje për të shkaktuar konflikt të armatosur. Bashkimi Evropian ka thënë të hënën se i konsideron veprimet e autoriteteve të Kosovës për mbylljen e degëve të Bankës së Serbisë në Kosovë si të njëanshme dhe të pakoordinuara dhe ka kërkuar që zgjidhja të gjendet në kuadër të dialogut mes dy vendeve. Posta e Serbisë në Kosovë kryen pagesa të ndryshme për serbet në Kosovë prej fondeve që ndan qeveria serbe për ta përfshirë pagat, shtesat për fëmijë dhe pensionet. Gjithashtu përmes postës së Serbisë në Kosovë kryen edhe pagesa të ndryshme për shërbime që marrin qytetarët nga institucionet paralele që funksionojnë sipas sistemit të Serbisë, për shembull pagesat për nxjerrjen e dokumenteve serbe, pagesa për provime, dërgesat e parave e të tjera. Puna e postës është vështirësuar prej fillimit të këtij viti për shkak të një vendimi të Bankës Qendrore të Kosovës, e cila e ka bërë euron si valutë vetme për kryerje të pagesave me paratë gatshme. Serbia pretendon se ndan ndihmë në vlerë të miliona eurove për banorët serb në Kosovë. Mekanizmi ndërkombëtar pati kritikuar autoritetet e Kosovës për marrjen e këtij vendimi që prek dinarin, duke thënë se nuk kanë ofruar alternativë të mjaftueshme për serbët lokal.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Ambasadori Gjerman në Prishtinë, Jorn Rode, tha se veprimet e njanshme dhe të pakoordinuara jo vetëm që janë në kundërshtim me marrëveshjen e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë, por më keq rrezikojnë aplikimin e Kosovës për antarësim në Bashkimin Evropian, që ka mbetur i bllokuar në post. BE-ja lulëzon duke mbledhur rreth vetes të gjitha shtetet anëtare dhe të komunitetet tyre dhe na duhet një qasje e njëjtë në nivel kombëtar, tha Rode përmes një postimi në X, teksa shpërndau reagimin e zëdhënësit të bllokut evropian Peter Stano, lidhur me mbylljen e disa degëve të postës së Serbisë në veri të Kosovës. Mbesim edhe mëtej në të njëjtën temë, Lulzim Peci nga Instituti Kosovar për Kërkim dhe Zhvillim të Politikave thot se partneriteti Kosovës me faktorin ndërkombëtar nuk mund të forcohet pa konsultime. Sipas tij, lishmëria në veri të Kosovës duhet të vendoset nga institucionet e Kosovës, por vënja e kësaj lishmërie në veri duhet të bëhet në konsultime ata që kanë përgjegjësinë e sigurisë në atë pjesë të Kosovës. E dëgjojmë një intervistë që kemi realizuar pak më parë. Zoti Peci, Bashkia Ndërkombëtare edhe një herë agoi kundër, siç thanë, veprimeve të pakoordinuara dhe të njanshme të autoriteteve të Kosovës kur është fjala për veriu në vendit. E fundit është mbyllja e zyrave të postës Serbisë. Si shihni ju këto reagime?
Po, ne mendoj që këto reagime janë, domethënë, janë rrjedhje politikës së Bashkisë Ndërkombëtare në rreth veriut të Kosovës, ku KFOR-i edhe e ka përgjegjësinë më të lartë për sigurinë në këtë pjesë të vendit. Edhe për këtë arsye ata nuk dëshirojnë që të jenë të tejkaluar për veprimet cilat merren nga policia e Kosovës në veri të vendit, duke pas parasysh edhe përgjegjësinë e tyre, cilën e kanë, meqense mendimi im është që ata nuk dëshirojnë të kurthohen në ndonjë tension ndërjetnik apo diçka të ngjajshme pa qenë paraprakisht të njoftuar. Sepse nëse situata eskalon, atëherë është KFOR-i ai që duhet të intervenonë. Edhe mendoj që kjo ka të bëjë me këtë, pra ka të bëjë jo ndoshta me veprimin, me mbylljen e, domethënë, të zyrave të postës serbe në veri, sa ka të bëjë me qasjen e qeverisë së Kosovës.
A po thellohet çarja mes Kosovës dhe Bashkisë Ndërkombëtare, meqense nuk është era parë që ndërkombëtarët po reagojnë në mënyrë të tillë? Para disa ditësh kishim edhe reagimin lidhur me tendencën për hapjen e urës, ka pasur reagime të fuqishme lidhur me ndalimin e dinarit, mbylljen e institucioneve të ndryshme të Serbisë në Kosovë.
Po, çfarë është duke u thelluar se